päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 18. luvusta ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään. Ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Suomessakin vieraillut amerikkalainen Helen Keller oli yksi viime vuosisadan merkkihenkilöistä. 1,5-vuotiaana kuurosokeutunut Keller oppi 7-vuotiaana kommunikoimaan aluksi viittomakielen, sitten pistekirjoituksen ja lopuksi puheen avulla, ja hänelle avautui kokonaan uusi maailma. 24-vuotiaana Keller valmistui yliopistosta ja hän omisti elämänsä näkö- ja kuulovammaisten aseman parantamiselle. Kellerin elämästä on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja ohjattu elokuvia. Kirjassaan Keller kertoo jonkun kysyneen häneltä joskus, että eikö ole hirvittävää olla sokea. Keller vastasi, on parempi olla fyysisesti sokea ja nähdä sydämellään kuin omistaa 2 tervettä silmää eikä silti nähdä mitään. Luukas lienee kirjoittanut tämän päivän evankeliumitekstin tapahtumat tarkoituksella peräkkäin tai oikeastaan rinnakkain, rinnastaen ne toisiinsa. Tässä Jeesus kutsuu 12 opetuslastaan luokseen ja tässä hän kohtaa sokean kerjäläisen Jerikoon vievän tien vieressä. Tämän tapahtuman opetuslapsilla oli silmät, joilla nähdä, mutta he olivat sokeita näkemään, kuka Jeesus on. Tämän tapahtuman kerjäläinen oli sokea, mutta hänellä oli uskon silmät, joilla hän näki, kuka Jeesus on. Tänään me suoritamme näön tarkastuksen. Mikä on sinun näkökykysi tilanne? Osalla meistä on heikko kaukonäkö, toisilla heikko lähinäkö. Jollakulla on kapea tunnelinäkö. Joku näkee taas laajakulmalinseillään kaiken, mutta ei pysty hetkeksikään keskittymään mihinkään nähdäkseen syvemmälle. Ja joku toinen ei taas pysty näkemään boksin ulkopuolelle. Nämä ovat 5 eurolla Tokmannilta ostetut noin plus 1 vahvuiset lukulasit. Näen näillä tekstin paljon paremmin, mutta turhamaisuutta niin en näitä juuri käytä. Mutta näistä kakkuloista ei kuitenkaan juuri ole apua, kun on kyse uskon silmillä katsomisesta. Ja vaikka sinulle kävisi nyt niin, että seuraavan näön tarkastuksen tulos osoittautuisi evankeliumitekstin läpikäynnin jälkeen kohdallasi kehnonlaiseksi, älä menetä toivoasi, sillä siinä tilanteessa päivän evankeliumiteksti rohkaisee meitä käyttämään rohkeasti muita resursseja, mitä meillä on käytettävissämme nähdäksemme. Daavidin poika, armahda minua! Anteeksi vaan, äänitarkkailijamme Aku siellä kellarissa ja te hyvät radiokuuntelijat liian lähellä kaiutinta. Mutta kun sokea kerjäläinen ei voinut mennä omin voimin Jeesuksen luo, hän ei nähnyt. Hän käytti rohkeasti sitä resurssia, joka hänellä oli käytettävissään, omaa ääntään. Mutta tämä meidän näkötestimme hän olisi kuitenkin läpäissyt loistavin arvosanoin. Aloitetaan testi tarvekartoituksella. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus käyttää itsestään tai hänestä käytetään kahta nimeä, jotka ovat lähellä toisiaan. Ihmisen poika ja Daavidin poika. Ihmisen poika tai tarkemmin Aadamin poika, Ben Adam, on nimi, joka on käytössä läpi vanhan testamentin ja sitä myös Jeesus käyttää itsestään. Nimeä käytetään kuvaamaan kaikkia ensimmäisen ihmisen, Aadamin jälkeläisiä. Nimi kantaa mukanaan mitä raskainta painolastia. Ensimmäinen ihminen lankesi syntiin ja kuoli. Syntiin lankeemuksen seurauksena Aadamin lapsia seuraa sukupolvesta toiseen periytyvä synti. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Lankeemuksessa Jumalan kuva ihmisestä ihmisessä turmeltui ja toinen toisensa jälkeen ihmisen pojat ovat osoittautuneet epärehellisiksi ja turmeltuneiksi. Luther opetti jopa niin, että lankeemuksessa ihminen kadotti itsestään Jumalan kuva ja hänestä tuli saatanan kuva, kun kerran olimme uskoneet saatanaa eli käärmettä Jumalan sijasta. Muistutuksena tästä luojan ja luodun eroavaisuudesta neljännestä Mooseksen kirjasta löytyvät Bileamin sanat, Jumala ei ole ihminen. Ja psalmien kirjasta Mooseksen sanat ihmisen kuolevaisuudesta. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun, Aadamin lapset. Näkötesti on tarpeen suorittaa, sillä Lutherin ajatusta jatkaen, ilman oikeanlaista näkökykyä, ihmisen osana on kuolema saatanan kuvana. Silmälaseja varten näkötestin voi suorittaa optikko tai silmälääkäri, mutta meidän testiämme varten tarvitaan lääkäreistä suurin, sillä nyt ei lääkäriksi identifioituva valelääkäri tai edes aito silmälääkäri kelpaa. Sivistyssanakirjan mukaan identifioituminen tarkoittaa samaistumista ja yhteenkuuluvuuden tuntemusta jonkin kanssa. Meidän ajassamme ihmisen identifioituminen johonkin on monella tapaa nostettu keskiöön ja meille opetetaan, ettei kenenkään identifioitumista saa kyseenalaistaa, ei silloinkaan kun aikuinen ihminen identifioituu vaikkapa karhuksi. Mutta identifioituminen ilmiönä ei ole 2000-luvun keksintö, sillä se ei ole Raamatullekaan vieras. Jeesus käytti nimeä ihmisen poika, kun hän puhui itsestään. Nimen käytöllä hän identifioitui meihin ihmisiin, Aadamin lapsiin. Hän halusi ja valitsi syntyä ihmiseksi, jakaakseen luotujensa elämän. Hän syntyi ihmiseksi, eli ihmisen elämän, osallistui ihmisen poikien kuolevaiseen olemassaoloon, mutta kuitenkin niin, että hän syntyi ilman syntiä, hän eli ilman syntiä, rakasti Herraa Jumalaansa koko sydämestään, sielustaan ja voimastaan, eikä hän palvonut epäjumalia. Aadamin pojille ei kuitenkaan kelvannut se, että Jumala itse identifioitui ihmiseksi, vaan hänet kyseenalaistettiin. Hänet kavallettiin pakanoiden käsiin, häntä pilkattiin ja häpäistiin. Hänen päälleen syljettiin, häntä ruoskittiin ja hänet tapettiin lyömällä hänet ristille. Aivan kuten Jeesus päivän evankeliumitekstissä opetuslapsilleen kertoi. Ihmisen poika kuoli Aadamin poikien käsissä. Ja lopulta ihmisen poika voitti kuoleman. Ei itsensä, vaan kaikkien luotujensa tähden, koko maailman elämän vuoksi. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen, kirjoitti Paavali roomalaisille. Kristus on se ainoa oikea synnin, perkeleen ja kuoleman vallan voittanut ylilääkäri, jolla on Isä Jumalan valtuutus näkökykymme tarkistaa. Ja sitten me suoritamme itse testin, johon kutsu tulee Jeesukselta. Jeesus kutsui 12 opetuslasta luokseen erilleen muista ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin, siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, hänen päälleen syljetään ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Luukas kirjoittaa, että opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. No se on tietysti yllättävää. Opetuslapsethan olivat olleet jo pitkään Jeesuksen seurassa, kuulleet hänen opetustaan, todistaneet hänen tekemiään tunnustekoja ja nähneet, kuinka Jeesus haastoi oman aikansa yhteiskunnallisen ja synagogalaitoksen status quoon. Ja vaikka he eivät olisikaan olleet Jeesuksen seuraajia, ei Jeesuksen sanoissa olisi pitänyt olla mitään suurta uutisarvoa, sillä kaikki se, mitä Jeesus Jerusalemissa kohdalleen tulevista tapahtumista sanoi, oli jo vuosisatoja aikaisemmin kirjoitettu Vanhan testamentin sivuille. It was old news. Uskossaan kuuliainen Abraham vei poikansa vuorelle uhratakseen hänet, mutta todellinen uhri tulisi olemaan Jumalan oma poika. Samuel voiteli kuninkaaksi Daavidin, Jumalan miehen, mielenmukaisen miehen, joka lauloi, kuinka pahan tekijät tulisivat lävistämään tulevan Messiaan jalat ja kädet. Jesaja profetoi palvelijasta, joka lävistettäisiin meidän rikkomustemme tähden ja murskattaisiin meidän pahojen tekojemme tähden. Kirjoitukset täyttyisivät, kun Jeesus luovutettaisiin tuomittavaksi. Hän kärsisi, kuolisi ja nousisi kolmantena päivänä. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet mitään, mistä Jeesus puhui, tai oikeastaan asia pysyi heiltä salassa. Heiltä puuttuivat ne uskon silmät, joilla on kyky nähdä tarkasti, kuka Jeesus on. Tarkemmin ajateltuna se ei ehkä ollutkaan kovinkaan yllättävää. Kyllä opetuslapset jotain siitä tiesivät, kuka Jeesus oli, ja siinä he eivät eronneet meidän oman aikamme ihmisistä. Joku fanittaa tänäänkin Jeesusta, sillä hän puhui paljon rakkaudesta. Jollekulle toiselle Jeesus on opettaja tai guru, joka johtaa kohti parempaa elämää tai yhteiskuntaa. Joku kyselee, mitä Jeesus tekisi, ja sitten käyttää häntä oman aatteensa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, suvaitsevaisuuden tai poliittisen näkökulmansa tukijana. Jeesuksen typistäminen jonkin päämäärän asiamieheksi on hengellistä sokeutta. Mitä tai kuka Jeesus on minulle? Olisinko itse läpäissyt testin? Entä sinä? Näetkö Jeesuksen Daavidin poikana vai onko hän sinulle esikuva rajattomasta rakkaudesta tai hyvän elämän opettaja? Näkötestin ratkaisevin kysymys ja päivän evankeliumitekstin oleellisin kysymys on tämä. Miksi Jeesus oli matkalla ylös Jerusalemiin? Hän oli matkalla sinne sovittaakseen sinun syntisi. Herra Jeesus Kristus, luvatti Messias, pelastaja, sinun syntiesi sovittaja. Näetkö sen? Tässä vaiheessa minun on ainakin pakko nostaa oma käteni pystyyn. Näkökykyni ei ole täydellinen. En läheskään aina kykene näkemään Jeesusta sinä Jumalan kaikkivaltiana poikana, joka hän todella on. Tarvitsen lääkäriltä reseptin, toimintaohjeet näkökykyni korjaamiseksi ja näystäni huolen pitämiseksi. Sen saan sokealta kerjäläiseltä. Sokea kerjäläinen käyttää Jeesuksesta toista nimeä. Daavidin poika, armahda minua, hän huutaa. Se, kenen sokea mies uskoi Jeesuksen olevan, selviää hänen pyynnöstään. Herra, anna minulle näköni. Mistä sokea mies tiesi, että Jeesus pystyisi antamaan hänelle näkökyvyn? Sellaista parantumisihmettä, jossa sokea saisi näkönsä, ei vanhasta testamentista löydy. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa 9. luvussa, kuinka vastaavan ihmeen kokenut mies todisti Jeesuksesta fariseusten kuulustelussa näin. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Sokean parantumista vanhasta testamentista ei löydy, mutta profetia tulevasta Messiasta sieltä löytyy. Jesaja kirjoitti, sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi. Avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimenossa istuvat. Sokea kerjäläinen Jerikon tien varressa näki, että se Daavidin poika, joka hänen ohitseen oli kulkemassa, oli suurempi kuin Salomon, Rehobeam tai kukaan muu Daavidin jälkeläisistä. Tämä Daavidin poika oli nyt se, josta Daavid itse puhuu psalmissa 110. Herra sanoo minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimen eteen. Daavidin poika, armahda minua, huusi sokea kerjäläinen. Hän ei huutanut, paranna minut, vaan hän huusi, armahda minua. Ehkä joku teistä täällä Kauniaisessa kirkon penkissä istuva tai jossain siellä tien päällä radiota kuuntelevista ei ole koskaan saanut oppia tuntemaan Kristuksen armoa ja nähdä uskon silmillä, kuka Jeesus todella on. Teille sanon lopuksi muutaman sanan. Mutta luulen, että meillä on tänään koolla useita, jotka olemme olleet jo pitkään mukana seurakunnan toiminnassa ja opetuslasten tavoin sanan kuulossa. Joltakulta on kenties vuosien varrella jäänyt näöntarkastus tekemättä ja näkökyky heikentynyt, erityisesti lähinäön osalta. Pitkään uskossa olleita vaanii nimittäin se vaara, että kyky nähdä omaan sydämeen heikkenee ja synnin tunnustuksesta tulee sosiaalisesti hyväksyttävien syntien tunnustamista. Tarkoitan tällä sitä, että vanha lihamme, vanha Aadam meissä uskottelee, että eihän ne minun syntini nyt lopulta niin hirvittäviä ole. Minähän olen vain nyysinyt töistä muutaman jatkojohdon ja lapsille vähän piirustuspaperia. Mutta tuo työtoveri laittaa säännönmukaisesti todellisia ajokilometrejä enemmän matkakorvaukseensa. Tai olenhan minä kyllä solvannut presidenttiä somessa idiootiksi, mutta en nyt sentään ole hänen salamurhaansa suunnitellut. Tai olenhan minä päätynyt katsomaan netistä pornovideoita, mutta en nyt sentään ole puolisoani pettänyt. Tiedätkö mitä? Jos näkökykysi olisi kunnossa, näkisit sydämessäsi muutakin kuin vain sosiaalisesti hyväksyttäviä syntejä. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin sovittamaan koko maailman synnit, myös sinun syntisi. Jos minun syntini nyt eivät oikeastaan niin kauhean pahoja olisi, niin miksi Daavidin poika piti luovuttaa meidän pakanoiden käsiin? Miksi häntä tuli pilkata hänen päällensä sylkeä ja miksi hänet tuli naulita puiseen ristiin? Jos syntini ei ole niin hirveän synkkä, niin ehkä Jumala maksoi lunastuksestani aivan liian korkean hinnan. Ehkä hänen pitäisi erään presidentin tavoin pyytää sinulta ja minulta hyvitystä armostaan. Martti Lutherin kerrotaan lausuneen kuolivuotellaan, kerjäläisiä me olemme kaikki. Ja sitä me todellakin olemme. Me olemme kurjaa kerjäläisiä, joilta puuttuvat hengelliset silmät näkemään ja tunnistamaan todellinen tilamme. Näkemisessä ei ole kyse sisäsiisteistä synneistä, jotka on helppo pyytää anteeksi, vaan sydämen pahuudesta, särkyneestä Jumalan kuvasta, Lutherin sanoin, saatanan kuvasta meissä ihmisissä. Jeesuksen aikana sokean täytyi olla kerjäläinen. Sokealla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta tulla toimeen. Oli kerjättävä. Tilanne ei ole juuri muuttunut. Jos olet sokea, etkä näe sitä, kuka Jeesus todella on oltava kerjäläinen. Sokea kerjäläinen kuuli metelin ja kysyi, mitä tämä meteli on. Ja kun hänelle vastattiin, että Jeesus oli menossa ohi, kerjäläinen huusi, Daavidin poika, armahda minua. Ei hän ole sinusta kiinnostunut, ole hiljaa, oli hänen ympärillään olleiden reaktio. Ja aivan saman reaktion kohtaa edelleen jokainen, joka etsii Herraa. Heti nousee lukuisia ääniä estämään. Ei hän ole sinusta kiinnostunut, ole hiljaa. Mutta hän on kiinnostunut. Hän on kiinnostunut juuri sinusta. Synnittömiä ei Jeesus kutsu, vaan nimenomaan syntisiä. Jos et vielä tunne Jeesusta, etkä ole saanut nähdä, kuka hän todella on, soita Jumalan puhelinnumeroon 50:15. Siis psalmi 50 ja 15. Se kuuluu näin. Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Jos ihmiset ympärilläsi rupeavat estelemään, huuda kovempaa. Jos näkötestisi tuloksena huomaat lähinäkösi heikentyneen, et enää näe selvästi lähelle omaan sydämeesi, resepti ja toimintaohje on sama kuin sokealla kerjäläisellä. Synnin tunnustus, Daavidin poika, armahde minua ja yksinkertainen pyyntö, Herra, anna minulle näköni. Me kaikki täällä, 12 opetuslasta ja sokea kerjäläinen, olemme samanlaisia. Me tarvitsemme sitä, että Isä Jumala Pyhän Hengen kautta avaa silmämme näkemään itsemme ja ennen kaikkea näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Hän on Daavidin poika, joka ei ainoastaan tullut avaamaan sokeiden silmiä, vaan myös lunastamaan meidät omikseen ja lahjoittamaan ikuisen elämän. Hän pysähtyy kohdallasi tänään. Hänen armostaan sinä, Aadamin poika tai tytär, saat kerran seurata ihmisen poikaa sinne, minne hän on jo mennyt valmistamaan sinulle sijaa. Amen.